numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Miluiește-ne pe noi, miluiește-ne. Preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși, credincioase, începând cu seara aceasta, cu slujba de citire a canonului de pocăință a Sfântului Andrei Criteanu, noi intensificăm perioada aceasta de pocăință prin însoțirea rugăciunilor bisericii cu imnul acesta pe care l-am început să-l cântăm ca o rugăciune și care este preserat de strigătul Vameșului: miluiește-mă, miluiește-mă, ca fiind rugăciunea de pocăință cea mai scurtă și cea mai intensă. Și această școală a postului, care are ca scop pregătirea pentru înviere, este mult ajutată de canonul Sfântului Andrei Criteanu. Reamintim faptul că Sfântul Andrei Criteanu a fost episcop în Creta, de aici și poartă numele de Gortina, a fost ales episcop în 692, dar el a fost originar din Damasc, unde s-a născut pe la anul 660, apoi a fost frate la frăția monahală de la Ierusalim, de aceea în unele cărți mai este numit și Ierusalimiteanul, și a trecut la viața veșnică în anul 740, când mergea de la Constantinopol cu corabia spre Creta. Și murind în corabie, în drum spre Creta, a fost înmormântat în insula cea mai apropiată, locul unde a murit, și anume în insula de astăzi Mitilina, fosta insulă Lesbos, în localitatea Ereson. Am avut fericită ocazie să vizităm locurile acelea cu câțiva ani în urmă și am văzut mormântul Sfântului Andrei Criteanul în orășelul din insula Mitiline, în Ereson. E bine, Sfântul Andrei Criteanul rămâne în primul rând ca mare dascăl al pocăinței și ca mare rugător al bisericii. Rămâne în conștiința și în nevoințele credincioșilor Bisericii Universale Ortodoxe, pentru că prin canonul său antrenează în pocăință și în rugăciune pe credincioși. El a fost un deosebit de înzestrat de Dumnezeu, făcător de imne liturgice. A scris mai multe cântări liturgice și mai ales canoane, aceste imne liturgice foarte bogate. Dar cel mai lung dintre canoanele pe care le-a scris el este canonul de pocăință, pe care noi îl citim fragmentar în primele 4 zile din postul, din prima săptămână a postului Sfintelor Paști, și anume luni, marți, miercuri și joi, iar întregime în săptămâna a cincea din post la Pavecerniță. Și, desigur, trebuie să remarcăm faptul că acest canon al Sfântului Andrei Criteanul, compus din 250 de stihuri grupate, 9 cântări bogate, a devenit un prilej de întărire în credință și în același timp de adâncire a sentimentului pocăinței și al speranței. În ceea ce am auzit în seara aceasta, am văzut că, de fapt, pocăința profundă este însoțită de speranța mântuirii. Rezumând conținutul acestui canon, precum și pedagogia pe care urmează el, duhovnicească, putem spune că, de fapt, canonul de pocăință al Sfântului Andrei Criteanul este un dialog al conștiinței omului păcătos cu el însuși în fața lui Dumnezeu, conștiință care este luminată de citirea Sfintei Scripturi. În canon nu se face referință decât la Sfânta Scriptură. În canonul Sfântului Andrei Criteanu avem de-a face cu o meditație de pocăință pornind de la personaje din Sfânta Scriptură care au urmat voia lui Dumnezeu și aceștia au fost drepți sau sfinții din Vechiul și din Noul Testament, dar și arătând persoane din Sfânta Scriptură care mari păcătoși, care unii s-au pocăit și deci au dobândit mântuirea, iar alții s-au pierdut pentru totdeauna, pentru că nu s-au pocăit. Deci nu avem numai două categorii, ci avem trei categorii de oameni în Sfânta Scriptură pe care îi amintește în canonul său Sfântul Andrei Criteanul. Avem oamenii drepți, care au făcut voia lui Dumnezeu și care au simțit bucuria împlinirii omului în Dumnezeu, și oamenii păcătoși. Iar cei păcătoși se împart în două părți. Cei care s-au pocăit pentru păcate, cum a fost David, și cei care nu s-au pocăit pentru că s-au împetrit în nepocăință. El dialoghează cu conștiința pornind de la această observație duhovnicească sau contemplație asupra Sfintei Scripturi în ceea ce privește atitudinea omului față de Dumnezeu. Și desigur, referințele pe care le face Sfântul Andrei Criteanul nu sunt de ordin exegetic, academic, ci aceste personaje sunt doar folosite ca dascăle ai pocăinței atunci când ei ne-au arătat că se pot mântui prin pocăință, sau ca exemple negative ce trebuie evitate atunci când au făcut răul și nu s-au pocăit. Canonul de pocăință a Sfântului Andrei Criteanul este deodată un îndemn la pocăință și o respirație a Harului Dumnezeu. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, este respirația Bisericii în rugăciunile de pocăință. Este o respirație a sufletului care se simte deodată îngreuiat, apăsat, lovit, ucis, aproape de păcat și în același timp doritor de mântuire, de ridicare, de înviere, de lumină, de vindecarea care vine din mila și milostivirea lui Dumnezeu. Cei care au studiat acest canon și-au dat seama că nu întâmplător Sfântul Andrei Criteanul a folosit Scriptura aici ca un punct de plecare pentru pocăința întregii comunități. De aceea, acest canon de pocăință nu este pocăința unui singur om, ci este pocăința firii umane căzute. În aceste cereri de pocăință, de fapt, este cuprinsă întreaga natură umană care are nevoie de ridicare prin Harul Dumnezeu. E bine, trebuie totuși să precizăm faptul că în Biserica Ortodoxă postul în sine este puțin lăudat. Postul este lăudat numai atunci când este însoțit de rugăciune și de pocăință. Sfinții părinți nu pun postul pe primul plan, ci rugăciunea pe primul plan. De aceea, cine postește și nu se roagă, se află pe un drum greșit. Se înfometează fără rost. Cine postește și nu se roagă, se înfometează pe sine însuși fără rost. Postirea este valabile numai atunci când însoțește rugăciunea, pentru că transformă foamea după cele materiale în foame după cele spirituale. Și dacă postim înfrânându-ne de la mâncare materială, trebuie să suplimentăm hrana duhovnicească și aceasta se face în primul rând prin rugăciune. Desigur, și citirea Sfintei Scripturi și citirea operelor, scrierilor și vieților sfinților. Dar totuși, nici citirea Sfintei Scripturi nu poate fi mai importantă decât rugăciunea însăși. Căci prin rugăciune vorbim în modul cel mai direct cu Dumnezeu. Și prin citirea Scripturii ne întâlnim cu Dumnezeu. Dar în primul rând ne întâlnim cu Dumnezeu rugându-ne direct Lui. De aceea, orice meditație despre Sfânta Scriptură în acest canon de pocăință este însoțită de rugăciunea miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Convorbirea conștiinței omului sau sufletul omului cu sine, pornind de la Scriptură, nu este suficientă. Trebuie însoțită și întărită, luminată și ridicată de însăși rugăciunea miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Cei care sunt bolnavi, cei care sunt în vârstă, cei care sunt copii prea fragezi, sunt exceptați de la post sau postesc doar cât pot ei, ca timp și ca formă. Dar nimeni nu este scutit, nu este exceptat de la rugăciune. Cel care este bolnav în pat a primit deja în multe feluri legea postului prin regimul alimentar impus de către medici. Și chiar dacă nu postește cum postesc ceilalți membri ai bisericii, este chemat și bolnavul să se roage după cât poate el, chiar dacă nu poate sta în genunchi, se roagă în poziția în care stă, în pat. Dar rugăciunea ca legătura noastră cu Dumnezeu este cea mai puternică hrană spirituală de hrănire a sufletului. În timpul postului vin și foarte multe ispite. În timpul postului vin și foarte multe încercări de a considera că mai sunt și alte activități mai importante decât rugăciunea. Există o lăcomie după lucru la unii care postesc și nu mai au timp de rugăciune sau o fac foarte sumară. Ei bine, tocmai aceasta este credința ortodoxă, că postul trebuie să însoțească rugăciunea. Nu rugăciunea însoțește postul. Rugăciunea este permanentă, continuă în biserică, și în zilele de post, și în zilele de dulce. Dar în perioadele de post însoțesc în mod mai intens rugăciunea. Rugăciunea este respirația bisericii. Iar postul o ajută. Cum o ajută? O ajută pentru că o face mai mult o rugăciune de pocăință. Sfântul Vasile cel Mare a remarcat în modul cel mai clar și mai concentrat folosul postului, spunând că postul este începutul pocăinței. Nu a zis că este sfârșitul, ci este începutul pocăinței. Ați văzut că în cauzul fiului risipitor, în parabola fiului risipitor, pentru că s-a făcut foamete mare în țara aceea unde el a cheltuit tot ceea ce avea și a venit în sine. Foametea materială l-a trezit din nepăsarea spirituală. Deci începutul pocăinței lui s-a datorat postului impus acolo. Foamete mare s-a făcut în țara aceea depărtată, adică în atitudinea aceea de uitare a lui Dumnezeu. Deci postul are valoare ca început al pocăinței. Dar dacă postul nu ne duce la pocăință, ci la mândrie, atunci trebuie să verificăm înțelesul lui și să redescoperim adevăratul înțeles al postului. Sfântul Ioan Gură de Aur mai spune că rugăciunea trebuie să fie însoțită de post și de milostenie ca să se poată ridica la cer. Vrei ca rugăciunea ta să ajungă repede la ceruri? Dă-i două aripi, postul și milostenie. Iar cine postește și nu face milostenie, postește să facă rezerve, economii sau să se îmbogățească. Postul este o înfrânare de la lăcomie față de cele materiale. Dar combaterea lăcomiei se face prin post și prin milostenie. Când oferi din ceea ce ai tu, nu din ceea ce îți prisosește numai, atunci postul este o jertfire. E bine, tot Sfântul Ioan Gură de Aur este citat de un teolog care a scris despre post, deși e greu de găsit citatul în opera lui, dar s-ar părea că ar fi fost alte scrieri care s-au pierdut. În orice caz, este foarte semnificativ ceea ce se spune în citatul respectiv, și anume că dacă am păcătuit, postim pentru că am păcătuit. Dacă n-am păcătuit, postim pentru ca să nu păcătuim. Preventiv. Și se continuă în citat, înțelepciunea deosebit de mare, care vine din experiența Sfinților, și anume, noi dăruim ceea ce avem, postirea, și primim în schimb ceea ce nu avem, nepătimirea. Noi dăruim ca jertfă din partea noastră postirea și primim ceea ce nu avem, nepătimirea. Deși cei care sunt mari păcătoși și cei ce sunt mai puțin păcătoși postesc, unii pentru că au păcătuit, iar alții pentru că prin postire primesc un ajutor de la Dumnezeu să se poată opri sau înfrâna de la păcat. De aceea postește biserica întreagă și toate vârstele și toate categoriile, și cler și credincioși, și cei ce se consideră că sunt mai de mult exersați în credință și cei ce sunt începători, și cei învățați și cei neînvățați, și cei ce știu teologie din carte și cei ce nu știu din cărți, dar o cunosc din întâlnirea cu Dumnezeu. Toată biserica este penitentă în timpul postului, pentru că nu există altă cale de mântuire decât pocăința. Ușile pocăinței sunt ușile împărăției Dumnezeu. Nimeni nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu fără pocăință, iar cel din tâi cetățean al raiului a fost tâlharul care s-a pocăit. Astăzi vei fi cu mine în rai. I-a spus Mântuitorul tâlharului pentru că s-a pocăit. E bine, pocăința, deci, este ajutată de post. Pentru că prin postire ne înfrânăm, nu ne mai punem nădejdea numai în lucrurile din jurul nostru, nu ne mai bizuim numai pe darurile lui Dumnezeu, ci îl căutăm pe El mai mult, pe Dăruitorul. Nu ne bizuim atât de mult pe ceea ce am ajutat în jurul nostru, ci ne întrebăm cât de mult am adunat în înăuntru nostru, în sufletul nostru. Și pentru ce ne pocăim? Pentru că n-am iubit. pe Dumnezeu cât ar fi trebuit să facem. Și nici pe aproapele nostru atât cât am fi putut sau ar fi trebuit să o facem. Sfântul Maxim Mărturisitorul ne spune că vom fi judecați nu numai pentru relele pe care le-am făcut, pentru păcatele pe care le-am făcut, ci și pentru faptele bune pe care am fi putut să le facem și nu le-am făcut. Nimeni nu se poate mântui fără iubire. Fiecare se mântuiește în atât cât te-a iubit pe Dumnezeu și pe semeni. Și cum noi foarte adesea iubim doar fragmentar, episodic, spontan, parțial și foarte puțin sincer, trebuie să ne pocăim, să ne recunoaștem căderile și să cerem harul Dumnezeu ca să ne ridicăm. Toată legea și prorocii, toate scripturile se concentrează și se rezumă în porunca iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Și pe aproapele ca pe tine însuți. E bine, dacă noi reușim să iubim în fiecare clipă a vieții noastre pe Dumnezeu din tot cugetul, cu tot sufletul nostru, cu toată puterea noastră, atunci nu mai avem nevoie de pocăință. Dar cine poate să spună că a făcut aceasta cu gândul, cu cuvântul și cu lucrul în orice clipă a vieții sale? E bine, dacă n-a făcut, are nevoie de pocăință. Și față de aproapele nostru, de câte ori am păcătuit prin lipsă de iubire față de El cu gândul, cu cuvântul și cu lucrul sau cu fapta. Deci noi când ne spovedim, trebuie să ne gândim unde s-a arătat lipsa noastră de iubire față de Dumnezeu și față de aproapele, cu gândul, cu cuvântul și cu lucrul. Și pentru ca să ne ajute să ne pocăim mai bine, Sfinții Părinți ai Bisericii care au alcătuit rugăciunile de pocăință și rugăciunile de dezlegare, au enumerat adesea din păcatele pe care le săvârșim cu gândul, cu cuvântul și cu lucrul împotriva lui Dumnezeu și împotriva aproapelui. Anume ca să ne sensibilizeze, să cerem iertare de la El și ajutor pentru a nu mai păcătui sau ajutor pentru a ne îndrepta și a ne mântui. Desigur, în unele scrieri ascetice există liste întregi cu păcatele pe care noi le săvârșim foarte adesea, uneori fără să ne dăm seama. Pentru că ne iubim pe noi înșine mai mult decât pe Dumnezeu și pe semeni, iar noi nu ne iubim pe noi înșine în mod adevărat, ci pătimaș, căci dacă ne-am iubit pe noi înșine așa cum ne iubește Dumnezeu, L-am căutat pe Dumnezeu în orice moment. El ne iubește pe noi mai mult decât ne iubim noi, decât avem noi impresia că ne iubim pe noi înșine. Deci trebuie să ne gândim când ne pregătim pentru spovedanie, pentru pocăință și când postim, trebuie să ne gândim ce fapte rele am săvârșit ca lipsă de iubire față de aproapele, față de Dumnezeu și față de aproapele. De pildă, cu gândul am greșit înaintea lui Dumnezeu prin necredință sau prin credință slabă, prin îndoială în credință. Am crezut când ne-a mers bine, ne-am îndoit când am trecut prin încercări. Puțină credință foarte adesea. Cum a spus Mântuitorul chiar ucenicilor, puțini credincioșilor, de ce v-ați îndoit? Și sigur era înainte de răstignirea și învierea Lui. Un tată care avea un copil bolnav a venit la Mântuitorul și a zis, dacă poți ceva, fă ceva pentru el. El a mai mers la tot felul de medici, n-au putut. Și a zis, hai să mai încercăm și la Iisus de Nazaret, poate acesta ajută ceva. Cum o credincioasă a zis, părinte, descântă și dumneata ceva. Că am fost și la doctor și la vrăjitoare și nu am putut face nimic. Descântă și dumneata ceva. Că și când preotul ar fi un vrăjitor. Deci preotul a spus, dar eu nu descânt aici. Eu mă rog și te rog și dumneata împreună. Noi nu descântăm, noi ne rugăm. E bine, dar omul de atâta suferință, necaz, uneori nici nu mai știe ce spune. E bine, cam într-un caz similar a spus, dacă poți, fă tu ceva pentru el. Și atunci Mântuitorul l-a responsabilizat pe tatăl acestui copil bolnav și a zis, dacă crezi, atunci se va vindeca. Și el plângând a strigat. Deodată, având și pocăință și speranță în cuget. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Și a dat seama că îndoiala în credință este o greșeală, un păcat. Dar lăcrimând a zis, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Deci avem nevoie ca atunci când ne pocăim să spunem și noi, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Cu gândul păcătuim ori de câte ori uităm de Dumnezeu. Ne comportăm în lume ca și când El nu ar exista. Sau ca și când El este în ceruri departe și noi aici nu-L vedem, deci nu există. Nu se vede, nu există. Și uitarea de Dumnezeu este începutul păcatului. Pentru că Adam, când a păcătuit, a crezut la un moment dat că Dumnezeu nu este prezent, că nu-L vede, că este absent. Lipsa de rugăciune este păcat pentru că este uitare de Dumnezeu. De aceea Mântuitorul ne spune, rugați-vă neîncetat. N-a zis numai când și când. Iar psalmistul zice, ziua și noaptea am cugetat la legea ta, am cugetat la poruncile tale. Altă formă de păcat cu gândul împotriva lui Dumnezeu este nerecunoștința sau nemulțumirea pentru binefacerile primite. Uitarea de a mulțumi lui Dumnezeu pentru viață, pentru însuși faptul că existăm, pentru sănătate, pentru ajutor. Nerecunoștința. Se vede și când mâncăm și nu mulțumim. Când terminăm o lucrare și nu mai mulțumim lui Dumnezeu. Când am primit un dar de la cineva și nu mai mulțumim. Uneori nu mulțumim nici celui care ne-a dat darul. Deci nerecunoștința, nemulțumirea este un mare păcat. Deci ea în rugăciunea supremă a Bisericii se spune, cu vrednicie și cu dreptate este a te a-ți cânta ție, pe tine a te binecuvânta, ție a-ți mulțumi. Dar în limba franceză și în alte limbi nu este scris cu vrednicie și cu dreptate, ci este tradus din greacă, este vrednic, este demn și drept să-ți mulțumim ție. Este demn și drept să-ți mulțumim. Deci este nedemn și nedrept dacă nu mulțumim. A mulțumi lui Dumnezeu este un act de demnitate a omului, de recunoștință și de dreptate. Un act de demnitate și de dreptate. Iar a nu mulțumi este un act de nevrednicie și de nedreptate. O altă formă de a păcătui cu gândul împotriva lui Dumnezeu este deznădejdea în ajutorul Dumnezeu. Unii ajung la deznădejde chiar cu gândul de a se sinucide. Este un mare păcat. De aceea biserica nu îngroapă cu ritualul obișnuit pe sinucigași, pentru că au căzut în deznădejde. necredința, deznădejdea și lipsa de iubire față de Dumnezeu sunt toate păcate făcute cu gândul, la început, apoi chiar cu cuvântul și cu fapta. Disprețuirea voii Dumnezeu prin mândrie, hula și răzvrătirea față de Dumnezeu în încercări, în loc de smerenie și pocăință, încercare, uneori omul se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu și îl judecă el pe Dumnezeu. Păcate cu gândul săvârșite împotriva aproapelui, invidia față de binele aproapelui și satisfacția dacă îi merge rău, cunoscută în expresia românească, să moară capra vecinului, în loc să zică să avem și noi și ei două capre sau trei, ne gândim că e bine că îi merge rău vecinului. Este un mare păcat. Invidia față de binele aproapelui și satisfacția că îi merge rău. Disprețul cu gândul sau nesocotirea aproapelui nu zice nimic, dar când nu zice, îl bagiocorește cu gândul. Există oameni care nu spun cu cuvântul ce gândesc despre aproapele, dar felul cum îl privește, uneori, poate arăta că în gândul lui îl disprețuiește sau îl nesocotește. Nepăsarea față de suferința aproapelui, cu gândul, se vede prin faptul că nu ia nicio atitudine de a-l ajuta. Osândirea și judecarea cu gândul asemenului nostru. Și acesta este un păcat. Vedem acest păcat în cazul fariseului Simon, care atunci când Mântuitorul primea lacrimile pocăinței femeii cele păcătoase, el zicea în gândul său, fariseul care l-a invitat la masă pe Mântuitorul Iisus Hristos, dacă ar ști acesta ce păcătoasă e femeia de aici, de lângă el, nu i-ar acorda nicio atenție. Dar Mântuitorul, cunoscând gândul lui, l-a mustrat și a spus, am intrat la tine în casă și nu mi-ai dat apă să mă spăl pe picioare. Și nu m-ai îmbrățișat, pe când femeia aceasta cu lacrimile pocăinței și cu părul din cap a șters picioarele mele și arăta superioritatea femeii păcătoase în pocăință față de dreptul mândru și judecător, cu gândul. Împotriva aproapelui și a lui Dumnezeu se păcătuiește și cu cuvântul foarte adesea. Împotriva lui Dumnezeu păcătuim prin cuvinte de necredință. O mulțime de oameni în timpul comunismului au spus că nu există Dumnezeu, ca să-și păstreze postul și, desigur, indiferent ce au crezut în sinea lor, dar dacă cuvântul au vorbit împotriva lui Dumnezeu spunând că nu există, este un păcat. Cuvintele de răzvrătire față de Dumnezeu, cuvintele de hulă și bagiocuri adresate lui Dumnezeu, înjurături și glume necuvincioase și vinovate, cuvinte de bajocură față de Dumnezeu și față de cele sfinte. Dar Sfântul Apostol Pavel ne spune în Epistola către Galateni, fraților, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Cuvinte de ocară față de Biserica lui Dumnezeu. Tot Sfântul Pavel ne spune, cine strică Biserica lui Dumnezeu, Dumnezeu îl va strica pe el. Vedem că Saul din Tars prigonea pe creștini, dar Iisus Hristos, Dumnezeu, capul bisericii, a spus, Saule, de ce mă prigonești? Deci lovea în biserică, dar suferea Hristos, Dumnezeu, capul bisericii. Jurământul strâmb în fața lui Dumnezeu este păcat cu cuvântul împotriva lui Dumnezeu. Rugăciunea superficială, dezordonată și neatentă este păcat cu cuvântul săvârșit împotriva lui Dumnezeu chiar în biserică. De aceea cerem într-o iertare, când cerem iertarea păcatelor, în rugăciunea de iertare a păcatelor se spune: sau stând la rugăciune, mintea mea s-a bătut la viclenii și deșertăciuni lumești. Ne rugăm mecanic. Ne facem că vorbim cu Dumnezeu, dar ne gândim în altă parte. Acesta este păcat cu cuvântul. Apoi, păcatele cu cuvântul împotriva aproapelui sunt multe, dar printre ele se numără vorbirea de rău, cuvinte jignitoare, cuvinte mincinoase și înșelătoare, cuvinte de osândire și clevetire, cuvinte de bagiocură, cuvinte necuvincioase. Pentru toate acestea cerem iertare. Au înclevetit sau au vorbit de rău. Cuvinte păcate cu lucrul săvârșite, deci împotriva lui Dumnezeu și împotriva aproapelui. Împotriva lui Dumnezeu avem de pildă fapte de necredință, de disprețuire a lui Dumnezeu, dar și a celor care cred în El. Fapte de răspândire a necredinței. Fapte de pildă o carte scrisă împotriva credinței este o faptă, nu mai este un simplu cuvânt. Este un cuvânt devenit faptă. Fapte rele făcute împotriva Bisericii lui Dumnezeu, fapte de împedecare a oamenilor să se preamărească pe Dumnezeu și să arate iubirea față de El, distrugerea locașurilor și obiectelor sfinte, furtul de cele sfinte și profanarea celor sfinte. Păcate împotriva aproapelui, săvârșite cu fapta, fapte de violență împotriva aproapelui, fapte de înșelăciune și furt împotriva aproapelui, fapte de bagiocorire și asuprire aproapelui, fapte de dispreț și umilire aproapelui, fapte de neascultare față de părinți, față de preoți, față de cei care poartă răspunderea pentru mântuirea altora. Nepăsarea față de săraci, de cei bolnavi și de cei suferinți, sau fapte prin care la suferința lor mai adăugăm și noi suferință. Pe lângă că e omul bolnav, noi în loc să-l ajutăm mai facem și fapte prin care îi luăm și ce mai are din casă sau suntem nepăsători față de suferința lui și îi sporim suferința. Sunt foarte multe lucruri pentru care trebuie să ne pocăim și e bine să cunoaștem, pentru că foarte adesea la spovedanie noi ne grăbim și spunem: nu mi-aduc aminte să-i făcut rău cuiva. Eu am făcut darul la biserică, am făcut ceea ce mi s-a cerut, am împlinit canonul și nu mă simt vinovat. Mai mult vine omul să se justifice decât să se pocăiască. Și atunci dacă preotul întreabă: dar vorbești cu vecinii? Zice: nu vorbesc de vreo 3 ani, dar nu sunt eu de vină, ei sunt. Și așa mai departe. Omul are tendința, noi toți avem tendința mai mult de a ne scuza decât de a ne acuza pe noi înșine. E bine, Sfinții Părinți spun că cei care se acuză pe ei înșiși, se judecă pe ei înșiși sau se osândesc pe ei înșiși în spovedanie, nu vor mai fi osândiți, judecați și acuzați de Dumnezeu. Când ne judecăm pe noi înșine, că aceasta este spovedanie și pocăința, atunci Dumnezeu nu ne mai judecă. Deci dacă noi înșine ne recunoaștem păcatele, ne judecăm pe noi înșine și am scăpat de judecata din ziua de apoi. Să rugăm pe Hristos Domnul să ne dăruiască puterea aceasta de a uni rugăciunea cu pocăința și pocăința cu speranța mântuirii și cu speranța bucuriei învierii. Spre slava lui Dumnezeu și mântuirea noastră. Amin.